Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Isang human rights advocate ang nakaranas ng hindi magandang insidente sa pampublikong transportasyon sa Australia mahigit 2 dekada na, ayon sa kanya. Nagdulot ito ng pagkabigla at pag-aalala at nagsilbing paalala na ang racism at diskriminasyon ay maaari pa rin mangyari sa mga pampublikong lugar hanggang ngayon.
We were talking in our native language and we were told not to speak in Tagalog. But of course, we did not care their comments. We continued to do so.
Sa ilalim ng Racial Discrimination Act, ipinagbabawal ang racial discrimination sa maraming bahagi ng araw-araw na pamumuhay sa Australia, kabilang ang employment, education, services, housing at access sa public places. Ipinaliwanag ni Attorney Ace Tamayo, isang personal injury lawyer, ang mga legal na proteksyon at mga remedyo na maaring gamitin sa mga kaso ng racism at discrimination sa Australia.
Racism and harassment can have a very real impact on a person's psychological well-being. In my area, we often see symptoms like anxiety, depression, sleep disturbance, loss of confidence, and in more serious cases, diagnosed psychiatric injuries.
Narito ang bawat hakbang ayon sa Australian Human Rights Commission o AHRC. Una, isipin ang kaligtasan. Kung may agarang panganib, may banta ng pananakit, may sumusunod sa iyo, may nananakit o may seryosong banta, tumawag agad sa 000, payo ng ahensya. Para sa non-emergency police assistance, maaaring tumawag sa police assistance line sa 131-444. Pangalawa, huwag piliting makipag-argumento kung hindi ligtas. May mga pagkakataong ang pinakamatalinong tugon ay hindi ang sagutin ang racist comment, kundi ang lumayo. Pumunta sa lugar na maraming tao, humingi ng tulong sa staff, driver, security, teacher, manager, o ibang taong nasa paligid. Pangatlo, i-record ang detalye habang sariwa pa sa memorya. Isulat ang petsa at oras ng insidente, eksaktong lugar, pangalan o description ng tao kung kilala o makikita, ano ang eksaktong sinabi o ginawa, sino ang nakakita, CCTV footage sa lugar kung meron, screenshots, emails, photos o videos. Mahalaga ito dahil kung magrereklamo ka, kailangan ng malinaw at detalyadong impormasyon. Sa New South Wales, sinasabi ng Anti-Discrimination NSW na ang reklamo ay kailangang nakasulat at ang taong nagrereklamo ang may responsibilidad na magbigay ng malinaw na detalye tungkol sa nangyari diskriminasyon. Pang-apat, humanap ng support. Pwedeng kausapin ang kaibigang pinagkakatiwalaan mo, miyembro ng pamilya, community leader, union representative, school welfare officer, counselor, GP, legal service, o multicultural support organization. At pang-lima, alamin kung saan pwedeng mag-report. Pwedeng lumapit sa Australian Human Rights Commission para sa racial discrimination complaints. Maaari rin magreklamo sa state o territory anti-discrimination body. Sa NSW, ang Anti-Discrimination NSW ay tumutulong sa complaints tungkol sa discrimination, sexual harassment, victimization at libre ang kanilang serbisyo.
From a personal injury standpoint, it's very important to have that early medical attention and documentation because psychological injuries are treated like any other injury. They need to be properly identified and supported as well.
Ayon sa National Anti-Racism Framework consultations noong 2023 hanggang 2025, malaking bahagi ng respondents ang nagsabing nakaranas o nakasaksi sila ng racism sa Australia. Sa ilang national surveys, mahigit kalahati o 50% ng respondents mula sa minority backgrounds ang nagsabing nakaranas ng racism kahit isang beses. Sa pag-aaral mula sa Australian Human Rights Commission, maaaring mangyari ang racism sa mga paaralan tulad ng pang-aasar sa aksent, kulay ng balat, pagkain, pangalan, relihiyon, cultural dress o pinagmulan. Maaari rin ito mangyari online, sa mga group chats, social media, memes at private messages. Kung estudyante ang nakaranas nito, mahalagang agad itong i-report sa pinagkakatiwalaang nakatatanda tulad ng teacher, advisor, counselor, principal, anti-racism contact officer o magulang. Sa mga NSW public schools, maaaring i-report ang racism kabilang ang online incidents sa school principal, ARCO o sinumang staff. Para sa magulang o carer, mahalagang kausapin ang bata ng kalmado at alamin ang buong detalye. Idokumento ang insidente tulad ng screenshots o written record at magpadala ng email sa paaralan para magkaroon ng official documentation at hilingin ang naaangkop na aksyon. Kung paulit-ulit ang insidente, maaaring humingi ng support o well-being plan para sa bata. At kung hindi sapat ang tugon, maaaring i-escalate ang reklamo sa NSW Department of Education complaints process. Ayon sa mga eksperto, ang racism at diskriminasyon ay hindi simpleng away ng mga bata lamang. Ito ay nakaapekto sa dignidad, kaligtasan at mental health ng kabataan.
So from my perspective, it becomes a legal matter when the conduct leads to a recognizable injury, particularly a psychological injury. The key elements we look at are, was there a repeated or serious conduct? Did it cause a diagnosable condition? And is there a clear link between the conduct and the injury?
Sa NSW, may proteksyon ang tenants laban sa diskriminasyon sa ilalim ng Racial Discrimination Act of 1975. Ibig sabihin, bawal ang unfair treatment dahil sa race, ethnicity o background. Sa ilalim ng batas, bawal din ang diskriminasyon sa pagbibigay ng serbisyo. Maaari ring mangyari ang racism habang kumukuha ka ng serbisyo sa government offices, sa bangko, shops, restaurants, health services, public transport. Kung hindi ka pinapansin, mas masama ang trato sa iyo kumpara sa iba. Tinatanggihan ka dahil sa itsura o accent mo. Pinagtatawanan ang iyong pagsasalita ng Ingles o pinapahirapan ka sa requirements na hindi hinihingi sa iba. Payo ng Australian Human Rights Commission, kunin ang pangalan ng staff o manager. Humingi ng written explanation. I-record ang detalye, lugar, petsa, oras, pangalan at ang nangyari. Mag-file ng reklamo sa organisasyon. Kung hindi maresolba, humingi ng payo o magreklamo sa tamang otoridad. Hindi lahat ng pambabastos ay diskriminasyon. Pero kung konektado sa race o pinagmulan ang pagtrato, mahalagang idokumento at aksyonan.
And on a personal injury perspective, we're looking to build a clear timeline. What happened, when it happened, and how your health changed as a result.
Base sa AHRC at mga anti-racism guidelines sa Australia, ang anti-racism ay hindi lamang responsibilidad ng taong nakararanas nito. Responsibilidad din ito ng komunidad. Ang pananahimik ng mga saksi ay maaaring magparamdam sa biktima na siya ay nag-iisa. Pero ang simpleng presensya at suporta ay malaking tulong.
Our community groups, you know, the multicultural groups must also have some kind of educational programs to remind people of their rights, of their privileges.
Ang racism at diskriminasyon ay hindi lang simpleng hindi pagkakaintindihan. At para sa maraming migrants at multicultural communities, hindi laging madaling magsalita. May takot na baka hindi paniwalaan. May kaba na baka lumala. May hiya. May pagod. May tanong na baka ako lang ang masyadong sensitive. Pero mahalagang tandaan, may karapatan kang maging ligtas ayon sa mga legal expert.
Dapat hindi ka matakot. Ignoring it can sometimes make things harder, both from a health perspective and also legally.
Ayon sa AHRC, hindi lahat ng insidente ay kailangang mauwi agad sa formal complaint. Pero bawat insidente na documented, bawat concern na napaabot, at bawat institusyon na pinanagot, ay bahagi ito ng mas malaking hakbang tungo sa mas ligtas at mas makatarungang bansa. Dahil ang multicultural na Australia ay hindi lang dapat ipinagdiriwang sa mga festivals, food at flags. Dapat itong maramdaman sa araw-araw at sa ordinaryong buhay sa komunidad. Para sa SBS Filipino, ako si Helen Quiñanola.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.